khona vele sebevulile la abantu kwabo yabantu abavelela eBritain bethi bazosincedisa ukurana ikliniki okuthiwa ikhangelele abantu asebeswele ukuthi bangaze baphinda baswela njalo. Yikho-ke sebeqalisile omama babonwa ngamawesihlanu bayabuya bebona khonaphana impilo. Sizama ukuthi sibancedise bangaze bathwala nje. Ngapha ekubeletheni komama impilo iqinile kimile okuzwayo, omama bayabeletha kuhle. Siyakukhangela sikunanzelele ukuthi omama bengaduveki, yikho sisebenza sivikela khona nsuku zonke.
Abanye bengathi bekuqakatheke kanganani ukuthi kusungulwe lolu gatsha isibhedlela singenelise ukuthi sibe le mpahla zokusebenzisa ezeneleyo kanye labodokotela emsebenzini.
Ye, hayi lokhu kuya ngokuthi njengoba abantu singaze samelela leso sistrike ingxenye asipheki, kodwa kulabantu okunjengoba namhla kunje bayabe befuna uncedo njalo le ikliniki eyenziwayo le. Okuningi kwangikhona yinto ezilokal nje ukusebenzisa ukuxoxa labo mama, sibancedisa sibafundisa ukuthi umntwana ukhangelwa njani. Akunidi amajekiseni ahlatshwa abantu ukuthi umuntu engaze waba le-stillbirth. Kumele abantu bakunanzelele bacacise. Njalo mina ngisowumuntu wokuthi ngizahlala phansi ngiyemeleli ukuthi ye ulwana umnyaka kuza kuthi kuye ukuthi kungayeke ukwenzakala ngizakuthini.
Manje abantu abasebenza khona kini lizabathola yini?
Istaff esilaso kathesi empilo kaningi kangako odokotela ngisho ukuthi sabazibuza ngathi labo onesi bakhona kabakakhalali umsebenzi bakhona okwakathi. Njalo kumele sikhakathekise ukuthi singayeke lapho napho eZimbabwe siyelokhu sikhala sithi sikhala njengoba vele singasozivuka into zakhona zingasozitshintshi kangako. Sizazi siphethe ngawuphi umnyaka lokhu kumelelwe kumelelwe. Yikho-ke mina ngithi ngiwumuntu othi akusetshenzwe khona lokhu okukhona okuxayi lokali avele eduze zothi akusetshenzwe nto abantu bencedwe ngoba abantu abangikele umle ukuthi umuntu kathi uzafuna ukuncedwa ngokuthi kulabantu abaku-strike ngokuthi kunjani njani.
Abanye bazabakwazi njani ukuthi bengathola lolu ncedo olwehlukileyo empilo? Kutsho ukuthi izaba yi-referral hospital yelizwe lonke yini, njalo lizakwazisa njani abantu ukuthi sokulo ncedo lwalolu hlobo?
Hayi, thina singeke sihambe sijama pafosibiza abantu ukuthi ababuye sizobanceda. Abantu bayadinga lapho abazuza khona uncedo. Siyathanda ukuthi ngabe labo abavalileyo kwezinye izibhedlela labo bavule. Odokotela laba lo abakhalala umsebenzi lo hulumende bake bahlale phansi babone ukuthi isizwe siyazuza uncedo. Kunokuthi konke kudonselwana kudonselwana, labo lezi zibhedlela zivule umuntu wonke alele health care.